Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugun yana bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Mirziyoyev millatga kerakmi? Umuman, millat, xalq, diktatura va demokratiya tushunchalarini berishdan oldin men e'tiborlaringizni Jahongir Otajonovga bo'lgan hujumga qaratmoqchiman. Chunki bu juda ham e'tiborli, o'rinli gapirishga loyiq bo'lgan mavzu. Men qisqacha Jahongir Otajonovga bo'lgan o'zimizni, munosabatimizni va shaxsiy munosabatimni bildirib o'tmoqchiman. Demak, Jahongir Otajonovga qilingan hujum avvalo muxolifatga qilingan hujumdir. Chunki Jahongir Otajonov o'zini bayonotlarida ochiq-ochiq rasmiy muxolifat safiga o'tganligi haqida bayonot berdi. Muxolifatning yangi yetakchisi sifatida siyosiy maydonga tushdi. Demak, Jahongir Otajonovga bo'lgan har qanday ta'zir taqib avvalambor butun umum muxolifatga qarshi qo'yilgan hujum yoki berilgan hujum va ta'ziq ta'qiblardir. Demak, bunga chek qo'yishimiz kerak. Hukumat talvasada. Hukumatni olib borayotgan siyosati bugun xalqqa qarshi, millatga qarshi bo'lgan siyosatdir. Jahongir Otajonov o'zini konstitutsion huquqlaridan foydalanib siyosiy maydonda kurash olib bormoqda. To'g'ri, unda ham kamchiliklar bor, unda ham bir siyosiy bilimlar, bir tajribalar kamroqdir. Lekin siyosiy bilim va tajribalar vaqt bilan o'sha faoliyat ortidan keladi. Ko'pchilik bilmaydi albatta, chunki muxolifatni O'zbekiston tashqarisida ham ichkarisida ham o'zbek xalqidan ixotalashga, o'zbek xalqi bilan muxolifat o'rtasida katta devor qo'yishga doim hukumat harakat qilib keldi va buni qaysi bir darajada epladi ham. Shaxsan menga ham 2004-yilning 21-may kunida hujum qilingandi. Ya'ni kuch ishlatar tizimlar, xavfsizlik xizmati va ichki ishlar tomonidan, ya'ni Toshkent viloyatining mana shu ichki ishlar bo'limi tomonidan uyushtirilgan hamkorlikdagi mana shu qo'shtirishdagi operatsiya menga nisbatan qo'llanilgandi. 21 may kuni men mana shu Toshkentning eski Hamza tumani, hozir Yashnobod bo'lsa kerak, o'sha tumanida bir ish bilan ketayotganimda, kichik bir mahalla kirganimda menga hujum qilishgan. Ular bilishgan meni o'sha vaqtga borishimni, u yerda bo'lishimni va meni to'xtatishib, majburlab to'xtatishib, Nexia mashinamdan tushirib olishib, urib, tepkilab, oyoq qo'lim bog'lab, boshimga qop kiydirib, menga nisbatan kuch ishlatib, bitta turistikda meni qarovsiz bir joyda boshimga qop bilan oyoq qo'lim bog'liq holda tashlab ketishgan. Chunki bu menga nisbatan uyushtirilgan hujum aslida 1 iyun 2004 yil O'zbekiston Respublikasi televideniyasi oldida biz Karimovni iste'fosini talab qilib miting uyushtirayotgan edik. Bu mitingga yo'l bermaslik maqsadida menga nisbatan katta bir hujum qilingandi. Demak, o'shanda ham kuch ishlatar tizimlari go'yoki bir bu ish ustidan jinoiy ish qo'zg'atib, men eslab qolgan, ya'ni yuzini ko'ra olgan insonlarni tasvirlab berganman o'zim fikrimcha, lekin bu ishlar qolib ketdi, chunki ular meni to'xtatish harakat qildi. Men to'xtamadim, 1 iyun kuni mitingni uyushtirish harakat qildik va o'shanda meni atrofini, uyimni atrofimni, oilamla bo'lganimda butun bilan o'rab qo'shib olib, katta bir bosimlar, ta'ziqlar ostida biz qolganmiz. Lekin mitingni to'xtatmaganmiz. Qanchalik bosim, ta'ziq bo'lishi qat'iy nazar, harakat qilganmiz va Bu haqda mitinglar haqida o'sha vaqtdagi ba'zi bir materiallar hanuz internetda saqlanib qolgan bo'lsa kerak. Hurmatli yurtdoshlar, biz O'zbekistondagi muxolifat faollarini, yetakchilarini barchasini birdek qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz va muxolifat bo'linmasdir. Mirziyoyevni xoinona olib borayotgan siyosati, ya'ni muxolifatni ichki va tashqi guruhlarga bo'lishib, bu xoinlikdan boshqa narsa emas. Bu millatga xoinlikdir. Shuning uchun ham biz avvalambor Mirziyoyevni xoinligini ochib tashlaymiz va uni kimligini va nima maqsadda O'zbekistonni boshqarayotgan ekanligini va alal oqibat O'zbekistonni qayerga olib kelganligi haqida ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz va qiziq faktlarni sizlarga taqdim etamiz. Kanalimizni kuzatib boring va fikrlaringizni izohlar shaklida kommentlar bo'limida yozib qoldiring. Hurmatli yurtdoshlar, endi millat deganda biz nima tushunamiz? Mana bilamiz, xalq, o'zbek xalqi bor. Umuman O'zbekiston Respublikasida bir qancha xalqlar, illatlar yashashadi. Ya'ni xalqlar katta sondagi bir tilga mansub bo'lgan guruhlar. Ya'ni biz ko'pincha millat gapiramiz, aslida millat emas, xalq bo'lish kerak. Qaysi bir misol uchun rus xalqi, tojik xalqi, tatar xalqi va boshqa xalqlar. Va undan tashqari mayda xalqlar biz illatlar deymiz. Demak, O'zbekistonda xalqlar, illatlar bor. Lekin millat nima? Kelishi millat tushunchasiga, so'ziga bir tushuncha berib o'tsak, millat bu xalqni siyosiylashgan qatlami. Ya'ni millat, ya'ni millat vakili da har qanday xalqqa mansub bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Misol uchun rus millati, rus xalqiga mansub bo'lgan shaxs, tojik, qirg'iz, qozoq, tatar yoki boshqa xalqlarga mansub bo'lgan kishilar O'zbekiston millati vakillari bo'lishi mumkin. Ya'ni millat vakili bo'lish uchun, ya'ni o'zbek millatidan bo'lish uchun, demak, avvalambor mayli keling, men misol uchun tojiklar yoki qozoqlar misolni keltirsam, mana misol uchun qozoqlar avvalambor O'zbekistonda yashab turib yoki yashamasa ham o'zbek sevar bo'lish kerak. Yurt sevar bo'lish kerak. Mamlakat sevar bo'lish kerak. Va siyosatda faol qatnashish kerak. Balkim millatchi bo'lib muxolifat tomonida bo'lishi mumkin yoki hukumat tomonida bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi mana shu xalqning, mamlakatning ravnaqi rivoji uchun o'zini mana shu siyosiy faolligini namoyon qilish kerak. Kimdir albatta Mirziyoyev tomonida bo'lishi mumkin. Bu ham bir millatchilik, ya'ni milliylik. Ya'ni bir milliy mana shu o'zini namoyon qilish. Kimdir muxolifat tomonida, kimdir hukumatga ham, muxolifatga ham qaramasa, yagona o'zi bir yolg'iz yo'l bilan borishi mumkin, ya'ni mamlakat, xalq manfaati uchun. Ya'ni biz ularni ko'p dissidentlar deymiz. Demak, hurmatli yurtdoshlar, millat vakili, ya'ni o'zbek millatchisi bo'lish uchun o'zbek bo'lishi shart emas ekan. Har qanday xalq, demak, O'zbekistonni sevsa, ya'ni yurtni sevsa, mamlakat rivoji uchun jon koyitsa, jon kuydursa, siyosatga faol qatnashsa, ya'ni o'zbek va o'zbek sevar bo'lsa. Demak, bunday insonlarni biz o'zbek millati vakili deya olamiz. Ya'ni o'zbek millatidan deya olamiz. Misol uchun ko'plab insonlar bor. Iron, tojik yoki rus millatiga mansub insonlar lekin o'zlarini o'zbek deb bilishadi va O'zbekiston uchun jon koyitishadi. Biz ularni u insonlarni qaysi xalqdan ekanligiga e'tibor qilmaymiz. Ularni olib borayotgan, kurashayotgan mana shu siyosiy faolligiga e'tibor qilamiz va shu tomondan ham bular ham o'zbek millatini vakili deya ayta olamiz. Lekin o'zbek bo'la turib O'zbekiston uchun jon koyitmaydigan, mamlakat yurt ravnaqini o'ylamaydigan, kelajakni o'ylamaydigan o'zbeklarni biz millat o'zbek millatidan joy olmaymiz. Bular arosatdagi, ya'ni siyosatda bir narsa bor. Bioaxlat, ya'ni biomassa. Ularning nomi bor, ularni biomassa deb o'rni bor. Lekin ularni na bir saylovda, na bir siyosiy jarayonlarda o'rni bor. Bunday insonlarni biz o'zbek millatidan deya olmaymiz. Bular biomassa. Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, biomassa. O'zbek degan, ya'ni o'zbek millatiga mansub insonlar har doim O'zbekistonni o'ylash kerak. Kimdir muxolifat tomonida turib o'ylaydi, kimdir hukumat tomonida turib o'ylaydi, kimdir o'rta yo'ldan ketadi. Lekin maqsad kelajakda O'zbekistonni farovon ravnaqi bilan ko'rish. Demak, hurmatli yurtdoshlar, endi mana ko'plab trollar sakrayotibdi menga. Sen qayerdan kelding? Sen nimaga muhtaram prezidentimizga tosh otyapsan, haqorat qilyapsan deb. Sizlar trollsizlar. Sizlar ham o'sha axlat biomassaga kirasizlar. Bu zaman o'tadi. Men 22 yildan beri siyosiy maydonda ekanman, siyosiy kurashda ekanman. Siyosiy kurashga kirganimda men to'qidim. Katta multor edim. Lekin o'z haqqlarim uchun kurashdim. To'g'ri, mol mulkimni yo'qotdim, qamaldim. Hukumat tomonidan ko'plab ta'ziq va ta'qiblarga uchradim. Hukumat hozirgacha meni orqamdan quvib, tinchigani yo'q. Meni har doim to'xtatish harakat qilmoqda. Qaysi ma'nodadir, qaysidir bir tomondan ipladi ham, lekin men boshqa yo'llar bilan faoliyatimni davom ettiryapman. Ya'ni Mirziyoyevni komandasi meni butunlay to'xtatish harakat qiladi, lekin eplolmayapti, eplolmaydi ham. Chunki men 22 yillik siyosiy faoliyatim, siyosiy tajribalarim albatta o'zimni mana shu doim oldinda yurishga undaydi. Ya'ni ulardan 1-2 qadam oldinda yuraman. Chunki men kurashib 22 yil kurashib boshlagan 22 yil oldin kurashib boshlaganimda hozirgi Mirziyoyev va hozirgi ba'zi bir rahbarlar stolni ortida, stolni tagida berkinib o'tirishardi. Hozirgi trollar esa xudo biladi qayerda edi ular. Ovoz ham chiqmasdi. Endi bu biomassa, ya'ni bu trollar ham shu biomassaga kiradi. Hukumat qachon bo'lsa ham almashadi. Albatta muxolifatdagi birdamlik xalq demokratik partiyasi, ya'ni biz albatta qudratga kelamiz va bu biomassa bilan biz biomassa nima qilamiz? Biomassani o'zini erishgan yutuqlari bilan siylaymiz. Ya'ni bugungi kunda ularni erishgan yutug'i $21 pensiya nafaqa. Ularning mana shu qilgan xizmati shu. Kelajakda biz haqiqiy millatparvar insonlarga, haqiqiy mana shu O'zbekiston uchun jonini qo'yitgan, jonini fido qilgan yoki mana shu qiyinchiliklar bo'lsa ham kurash davom ettirgan insonlarni har bir nafaqa oylik nafaqalarini keyinchalik 500 ming, 1,5 ming, 2 ming, 4 minggacha borishi mumkin, balki 5 mingga bo'lishi mumkin. Ular oladi bu nafaqani. Bugungi kunda menga va muxolifatga sakrayotgan bu biomassa, bu bioaxlatlar hammasini bahosi $21. Biz qudrat kelsak $21 dan bir tin ham bular ortiqcha ololmaydi. Albatta hammasi nafaqaga chiqadi, hammasi nafaqaga murojaat qilishadi, lekin narxi $21. Biz albatta har birini qilayotgan mana shu yozayotgan izohlari va olib borayotgan muxolifatga, muxolifatdagi birdamlik xalq demokratik partiyasiga nisbatan olib borayotgan har qanaqa izohlari, har qanaqangi mana shu siyosiy madaniyat doirasidan chiqib qilgan qarshiliklari, harakatlari uchun ular nafaqasi bilan jazolanadilar. Ya'ni ular bugungi erishgan nafaqasi bilan, yutug'i bilan nafaqa oladilar. Qolganlar balki 2000 dan ko'proq maosh olishi mumkin yoki nafaqa olishi mumkin. Bularda narxi $21. Doim qoladi bu narsa. Hurmatli yurtdoshlar, ko'plar siyosatdan qo'rqishadi. Siyosatda uzoq yursa, go'yoki ularning ishlari yaxshi ketishadi. Lekin bu xato. Xato bu yondashuv. Siz siyosatda uzoqlashmang. Siz siyosat ichiga kirib boring. Va mahkam o'zingizni, joyingizni, o'rningizni egallang. Bugun siz qashshoqmisiz? Kambag'almisiz? Ishsizmisiz? Pulsizmisiz? Bu hozirgi mana shu Karimov Mirziyoyev siyosatining natijasi. Ya'ni siz o'zingizni siyosatdan uzoqlashib, mana shu natijalarga erishdingiz. Bu yo'lga endi boshqacha yo'l bilan borishimiz kerak. Ya'ni biz siyosiy jarayonlarni, siyosiy maydonlarni qoq o'rtasida bo'lishimiz kerak. Va o'shanda siz yangi lavozimga, amalga erishasiz. Yaxshi ish, baland maoshlarga erishasiz. Mulkka erishasiz. Va eng muhimi, keksalik nafaqasiga, katta keksalik nafaqasiga erishasiz. Ya'ni kurashingiz, siyosiy kurashdan keyingi faoliyatingiz, umringiz farog'atda o'tadi. Agar siz kurashmasangiz, siz uchun biz harakat qilyapmiz, lekin kuchimiz yetmayapti. Qachonki yonimizda tursangiz, bizning kuchimizga kuch qo'shiladi va tezroq biz maqsadga erisha olamiz. Siyosatga qo'shilgan insonlar doim yutuqda bo'lishgan. Hatto 2005-yil men ukalarimni mana shu siyosiy maydonga olib kirganman. Majburlab olib kirganman. 2005-yilda ular O'zbekistonda yoki piketlarga, namoyishlarga qatnashgan, men tomonidan tashkillashtirilgan barcha namoyishlarni uyushtirishgan, amalga oshirishgan. To'g'ri, ta'zir taqib bo'ldi, qamalishdi biroz bir necha kun. Va men ularni hammasini AQShga olib kela oldim. Ular ham siz kabi kuni o'tmas edi, ishi yo'q edi, cho'ntagida puli yo'q edi, ustida bir tuzoqroq kiyim yo'q edi. Ba'zi birlari Toshkent shahrida aravakashlik qilardi, ba'zi birlari ishsiz, birovlarning qo'lida ishlardi. Lekin men shunday bo'lsa ham mana shu 6 ta ukamni siyosatga qiziqtirib, jalb qilib, hatto yarim majburlab ularni siyosatga olib kirib, siyosiy manfaat dividendga ular ega bo'lishdi. Bugungi kunda ular hammasi Amerikada, 6 tasi Amerikada, to'g'ri bittasi O'zbekistonda qoldi. O'zimizni mana shu xonadonimizni, uyimizga qarash uchun qolgan 6 ta ukam Amerikada. Bugungi kunda ular 20 mingdan kam oylik olishmaydi. Chunki hammasi haydovchi, trak haydashadi, trak bizneslari bor. Agar ular o'sha vaqtda qo'shilmaganda edi, ya'ni meni takliflarimga, meni mana shu fikrlarimga, siyosatga jalb qilganimga qo'shilmaganda edi, bugun ular yurardi, sizlar qatori bo'lib, ko'pchilik qatori bo'lib. To'g'ri, men aka sifatida yordam qilardim, lekin meni yordamim boshqa, ularni mana shu Amerikaga kelib erishgan yutuqlari boshqa. To'g'ri, ular Amerikaga kelib, menga bir kelib yordam qildi va uzoqlashdi. To'g'ri, ularni arabasi suvdan o'tdi. Endi ularga siyosat kerak emas. Ularga endi tinch hayot kerak. Mayli, ular o'z yo'liga. Men butun o'zbekistonliklarni siyosatga jalb qilib, hammasi Amerika yoki Yevropaga ko'chira olmayman. Lekin biz O'zbekistonda yangi bir jamiyatni qurishimiz mumkin. Yangi bir tuzumni, siyosiy tuzumga asos solishimiz mumkin. Va biz shuni ustidan va shu yo'nalishda kurashyapmiz. Ya'ni O'zbekistonda multonlik tuzumini biz joriy qilishimiz kerak. Qurishimiz kerak. Men o'tgan videoda mana shu men O'zbekistondagi ishsizlik muammosini qanday hal qilish haqida gapirib o'tganman. To'g'ri, men suzamol emasman. Notolda menda muammolar bor. Lekin men asosli va o'rinli gapirish harakat qilaman. Agar kimgadir Suxondon yaxshi so'zlovchi, yaxshi gapiruvchi, ertak aytib beruvchi inson kerak bo'lsa, marhamat O'zbekiston axborotini tomosha qilsin, Mirziyoyev tomosha qilsin. Uning chiroyli gaplari ko'p, chunki u O'zbekiston xalqi uchun harakat qilmaydi. U o'zi uchun harakat qiladi. Ya'ni o'zi ustida ko'proq ishlaydi, ko'proq xalqqa manzur bo'ladigan so'zlarni topib, ya'ni o'zining atrofidagilar mana shu unga yozib beradigan so'zlarni qayta-qayta yodlab, chiroyli qilib xalqqa yetkazib berishga harakat qiladi. Lekin biz muxolifatda unga vaqtimiz yo'q. O'zimiz ham ishlaymiz bu yerda. Tirichiligimiz bor, oila boqamiz, ro'zg'orimiz katta. Va shu bilan birgalikda ish bilan bandmiz. Siyosatda ya'ni o'zimiz ustimizdan ishlashga vaqt kamroq. Agar men nafaqada bo'lganimda edi, 24 soat vaqtim bo'lsa, shundan 12 soatini balki YouTube'da o'tkazardim. Bemal oldi. Mana boshqalar shunday qilishyapti. Ko'plab mana shu nafaqaga chiqqan otaxon mana shu faollar vaqti bemal ol. Bizga o'xshab mana kuniga 18 soatlab ishlashmaydi. Shu orada biz endi siyosatda nimadir qilish harakat qilamiz. Shuning uchun ham hurmatli yurtdoshlar, keyingi safar videomda Mirziyoyevning o'g'irlangan boyligi yanada oshganligi haqida so'zlab beraman. 2 milliardga yetib qoldi. Balki keyingi videogacha 2 milliardga oshib qolar. Siz siyosatda uzoqlashib yuribsiz, boshqaruvni xoinlarga berib qo'ygansiz. Xoinlar sizni mol-mulkingizni talab sizni mana shu yanada ahvolingizni, nochorligingizni siz yanada kambag'allik va qashshoqlik quchog'iga otilyapsiz. Bunga barham berish kerak. Shuning uchun biz harakat qilamizki, biz millat vakillariga tushuntirish harakat qilamizki, siyosatga qatnashing, siyosatda faol bo'ling, muxolifatni qo'llashga harakat qiling, muxolifat partiyalariga, harakatlarga qo'shiling. Agar ular ma'qul bo'lmasa, o'zingiz yangi partiya harakatlar tuzing, yetakchiga aylaning, o'zingiz va atrofingizdagi jamoangiz, partiyadoshlaringiz, harakatdoshlaringiz bilan siyosiy maydonga tushing, to'ldiring siyosiy maydonda joy ko'p, hammaga yetadi. Va muxolifat bir-birini qo'llash kerak har doim ham. Biz harakat qilamiz. Agar bizni qo'llaydiganlar bo'lsa, biz har doim harakat qilamiz. Bugun kunda agar siz pulsizmi, ishsizmi, kambag'almisiz, qashshoqmisiz, yo'qsilmisiz, lekin siyosatga qiziqib, bizni safimizga kirib, bizni qo'llasangiz, siz ishli ham bo'lasiz, mulkli ham bo'lasiz, pullik ham bo'lasiz. Kelajagingizni, oilangiz kelajagini ta'minlay olasiz. Katta multorga aylanasiz. Va bugungi hozirgi qiyinchiliklaringiz qachon bo'lsa ham o'zingizga bir yomon tushga o'xshab ko'rinib qoladi. Shuning uchun ham hurmatli yurtdoshlar, doim harakat qilaylik, doim biz kurash bilan oldinga intilishimiz kerak. Harakat qilsak, hadimay biz manzilga erishamiz. Bu Mirziyoyev hukumati hadimay yiqiladi. Biz yiqitamiz albatta buni. Chunki bu o'g'ri va qaroqchilardan iborat poraxo'rlar, korrupsionerlar komandasi. Bular xalqni talab talon-toroj qilib yotibdi. Biz albatta bularni yengamiz va O'zbekistonda multonlikka asoslangan yangi fuqaroviy jamiyatni, ya'ni fuqarolik so'zini ko'proq ishlatmaslikka harakat qilaman. Ya'ni yangi bir yurtdoshlik jamiyatini tuzishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, siz bizni qo'llaysiz va doim biz bilan bizning safimizda bo'lasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Xayr.